Tällä videolla sitten käyn vielä retoriikkaan liittyen muutamia ajatuksia. Ensinnäkin tähän alkuun George Kennedyn retoriikkaa koskeva määrittely. Se kuuluu seuraavasti: the energy inherent in emotion and thought transmitted through a system of signs, including language, to others to influence their decisions or actions. Eli tässä sitaatissa sanotaan, että retoriikka on ajatuksessa ja tunteessa oleva sisäinen energia, joka välitetään symbolien tai merkkijärjestelmien kautta, mukaan lukien siis kielen kautta, muille tarkoituksena vaikuttaa heidän valintoihinsa tai toimintaansa. Ja tämä George Kennedyn retoriikkamäärittely on sikäli varteenotettava, että Kennedy on yksi retoriikan tutkijan huippunimistä, ja tässä hän pyrkii tiivistämään näkemyksensä retoriikan luonteesta yhteen lauseeseen. Ja näkisin, että tämä määritelmä nyt noin tarkkaan ottaen on sikäli ongelmallinen. Siinä viitataan nyt tällaiseen energiaan, joka on ajatuksessa ja tunteessa sisäisesti mukana. Se on ehkä hiukan epämääräinen. Joku saattaisi jopa sanoa, että hiukan hörhöilyn oloista muotoilla asia näin, mutta jos ohitetaan se ja hyväksytään, että meidän niin kuin ajattelussamme ja meidän emootioissa tai tunteessa on jotakin sellaista, jonka avulla voidaan nyt sitten vaikuttaa muihin käyttäen sitten välittäjänä symboleja tai signaaleja, niin tämä aika hyvin tiivistää retoriikan ajatuksen. Niin tarkoituksena on vaikuttaa ihmisten valintoihin ja toimintoihin. Ja jos mietitään sitä, että mikä vaikuttaa ihmisten päätöksenteossa tai mikä vaikuttaa siihen, että ihmiset toimivat tietyllä tavalla, niin luonnollisesti on niin, että ajatus on aina taustalla. Eli me ajattelemme joko tietoisesti tai tiedostamatta tekevämme jotakin, joko päätöksiä tai ajattelemme tietoisesti tai tiedostamatta toimivamme tietyllä tavalla. Ja kyse on niin kuin siitä, että miten me vaikutamme toisten ihmisten ajatuksiin. Ja retoriikka nyt on kiinnostunut nimenomaan ihmisiin vaikuttamisesta tätä kautta. No, tämä Kennedyn ajatus on nähdäkseni varsin mainio pitää mielessä, mutta jos siirrytään hiukan toisen tyyppiseen kysymykseen ja lähdetään kysymään, että onko tieteessä retoriikkaa, eli kuuluuko tieteen piiriin retoriikkaa. Nyt edellä mainittu Kennedyn määritelmä tietysti liittyy valintoihin ja toimintaan noin tavoitteena, mutta eräänlaista toimintaa on sekin, jos tieteilijä hyväksyy jonkun teorian tai ajatuksen tai idean ja ryhtyy niin kuin tarkastelemaan maailmaa sitä kautta. Ja tätä kautta voidaan ajatella, että retoriikka todellakin kuuluu tieteeseen, jos esitetään vakavasti kysymys, että onko tieteessä retoriikkaa. Tämä saattaa kuulostaa kummalliselta vastaukselta, eli että tiede on retorista toimintaa. Tämän vastakkainen ajatus voitaisiin tiivistää pelkkä retoriikka näkemykseksi, jonka mukaan sitten ajatellaan, että retoriikka on jotakin asioiden, argumenttien tai logiikan ulkopuolista. Ja jos kuitenkin ymmärretään retoriikka ei niinkään tämmöisenä koristeellisena kielenkäyttönä, vaan ikään kuin symbolien ja systemaattisten signaalijärjestelmien tutkimisena. Niin tällöin sitten havaitaan, että asiat kuvataan käyttäen symbolijärjestelmiä. Argumentit tyypillisesti esitetään kielessä ja sitä kautta symbolijärjestelmissä. Ja edelleen logiikka operoi symbolijärjestelmän piirissä. Logiikka on päättelyä lauseiden välillä. Tällöin retoriikka itse asiassa pureutuu kaikkeen tieteelliseen toimintaan. Toisaalta voidaan sitten kysyä, että eikö tieteilijän tehtävä ole vakuuttaa ensinnäkin tiedeyhteisö jostakin asiasta, ja vastaus kyllä. Näin siis retoriikka vakuuttamisen taitona on mitä suurimmassa määrin tieteeseen kuuluvaa. No, tämän ajatuksen pohjalta nyt sitten haluan kiinnittää huomiota mielestäni erinomaisesti muotoiltuun ajatukseen. Tämän ajatuksen taustalla on Charles Bazerman Shaping Written Knowledge, joka on siis tieteen retoriikkaan liittyvä teos, ja sieltä nyt sitten seuraava sitaatti. Persuasion is at the heart of science, not at the unrespectable fringe. An intelligent rhetoric practiced within a serious, experienced, knowledgeable, committed research community is a serious method of truth-seeking. The most serious scientific communication is not that which disowns persuasion, but which persuades in the deepest, most compelling manner, thereby sweeping aside more superficial arguments. Ja tässä sitaatissa nyt kääntyy ylös alaisin koko edellä mainittu ajatus ikään kuin retoriikasta asioiden vastakohtana. Tässä suorastaan kytketään totuuden tavoittelu retoriikkaan. Ja tämä on nyt varsin ymmärrettävä siltä pohjalta, että retoriikka tarkastelee symbolijärjestelmiä, kieltä ja niin edespäin. Ja siinä totuuden tavoittelussa tietenkin käytetään kieltä ja kielessä muodostettuja teorioita. Ja tällöin retoriikka ja totuuden tavoittelu itse asiassa kytkeytyvät toisiinsa hyvin läheisellä tavalla yhteen. Ja tähän ajatukseen nyt sitten kannattaa kiinnittää huomiota. No, jos nyt sitten otan sellaisen filosofisen esimerkin tähän liittyen, että miten voimme ikään kuin tavoitella ymmärrystä jossakin syvällisessä mielessä, niin otan esille erään keskeisen kieleen liittyvän ilmiön, nimittäin kielikuvan ilmiön tai metaforan. Nyt metaforilla on keskeinen rooli kielessä. Jotkut kieltä tutkivat ovat esittäneet, että kieli on valtaosaltaan metaforista, siis kielikuvallista. Meillä on paljon termejä, ilmaisuja ja ajattelutapojen ilmaisuja, jotka pohjimmiltaan perustuvat kielikuviin. Eli ajatellaan, että jostakin aiemmin tunnetusta ilmaisusta muokataan uusi ilmaisu, sillä annetaan uusia merkityksiä ja lainataan ikään kuin jostakin lähtöalueelta joku ajatuskuvio jollekin uudelle alueelle. Ja on olemassa paljon metaforista kieltä. Et ottaa esimerkin metaforisesta kielenkäytöstä. Kaikki esimerkiksi tietävät, että puolueet on tapana jaotella vasemmisto, oikeisto ja keskusta puolueisiin tai näiden välillä, ääripäiden välillä olevan keskustapuolueeseen. Nyt tässä niin kuin vasen ja oikea ovat metaforisia ilmaisuja ja on hyvin syvälle juuttunut käsitys siitä, että vasemmistopuolueella on tietyn tyyppinen ideologia ja oikeistopuolueella tietyn tyyppinen ideologia. Ja oikea ja vasenhan tietysti tarkoittavat alkuperäisessä mielessä jotakin suuntaa, ei niinkään ideologioiden välisiä suhteita tai ideologioiden sisältöjä. Ja nämä ovat niin tuttuja metaforia, että ne eivät tunnu mitenkään kiinnostavilta metaforilta, tai niitä voidaan sanoa jopa kuolleiksi metaforiksi. Mutta metaforaa voidaan käyttää hyväksi uusien asioiden ymmärtämisessä. Voidaan yrittää hahmottaa aiemmin tuntematonta, jäsentymätöntä, hahmottumatonta, käyttäen hyväksi aiemmin paremmin tunnettua ja ymmärrettyä. Eli ikään kuin käsitteellistää uusia asioita metaforisesti, laajentaa aiempia merkityksiä koskemaan uusia tai lainata merkityksiä joltakin alalta jollekin uusille aloille. Ja tällä niin kuin uuden tieteellisen tiedon tuottamisessa metaforat saattavat olla arvaamattoman tärkeitä. Ne auttavat meitä jäsentämään tuntemattomia asioita, käyttäen hyväksi jo tunnettuja asioita. Nyt metaforat voivat olla onnistuneempia tai vähemmän onnistuneempia, eli toisinaan meidän tuottamamme metaforat uusien asioiden hahmottamiseen eivät sitten lopulta ole kauhean viisaita, ne eivät ole hyödyllisiä, käyttökelpoisia, ne eivät ole hedelmällisiä, mutta toisinaan kyllä. Mutta jos niin kuin esimerkiksi otetaan tämmöinen filosofinen käsite, tieto. Tietohan on ollut filosofian keskeisimpiä kysymyksiä. Läpi koko filosofian historian on ajateltu, että tämä jotenkin inhimillisen todellisuuden kannalta keskeinen asia hahmottaa ja sellaisena se on pysynytkin. Nyt tietosana suomeksi, sen taustalla on tietysti tämä metaforinen ilmaisu ja sen taustalla on tie ja idea tieteen ja tiedon taustalla on jonkunnäköinen tie. Ja tiehän on muodoltaan semmoinen, että se vie jostakin johonkin, se on jonkunnäköinen matka jonnekin. Nyt sitten, kun puhumme tiedosta, niin välttämättä tällainen tie jostakin jonnekin ei välttämättä ole kaikkia tietoon liittämiämme ominaisuuksia vastaava tai valaiseva. Ja voitaisiin ajatella, että olisi tarpeen pohtia tietoa muillakin tavoilla, käsitteellistä sitä muulla kuin tie-metaforan kautta. No, on olemassa paljon tietoon liittyviä metaforia, joilla on tarkoitus hahmottaa näitä erilaisia piirteitä ja muun muassa tiedon valo, sanotaan valaistaan jotakin asiaa, niin sehän ei konkreettisesti tyypillisesti tarkoita valaisemista, kun me sanomme, että valaistaan jotakin teemaa tai ajatusta tai ongelmaa tai niin edespäin. Tämä valo on jotain sellaista, joka auttaa meidät niin kuin näkemään asioita ja me puhummekin usein ymmärtämisestä ikään kuin asioiden näkemisenä jonkinlaisina. Näin valo on yksi metafora, jota tiedon suhteen käytetään. Myöskin sitten kaikille tuttu metafora tietoon liittyen on puu-metafora. Puhutaan tiedon puusta ja Raamatussa on hyvän ja pahan tiedon puu. Ja tässä niin kuin ajatellaan silloin tiedosta jonkinlaisena asiana, että se kantaa jonkunnäköistä hedelmää. Raamatullisessa mielessä siinä on sitten hyvän ja pahan tiedon hedelmä. Ja tämä johdattaa tietoa koskevat ajatukset tiettyyn suuntaan. Sitten toisaalta voidaan ajatella puuta myöskin asiana, jolla on juuret, se perustuu johonkin, ja tällainen tiedon perustelu kytkeytyy siihen, että se saa energiansa tai se lepää niin kuin juuriston varassa, se on peräisin jostakin. Edelleen puumetafora on kiinnostava siinä mielessä, että siinä oksat haarautuvat, eli tieto perustuu johonkin ja tieto jakaantuu tai haaroittuu erilaisiin osiin, pienempiin ja tarkempiin osiin, mutta siellä perustana sitten on yksi runko. Ja jos puumetaforaa ajatellaan, niin silloin tiedon lähde tai perusta on tämä runko tai joku ykseys, joku yksi juuri tai yksi runko, josta sitten myöhemmät tiedot muodostuvat. Mutta sitten jos me voisimme ajatella, että tietoa voitaisiin yrittää valaista jollakin muulla metaforalla, jotain sellaisia piirteitä, jotka ehkä eivät ole niin tuttuja. On olemassa sellainen filosofian ja epistemologian piirissä ajatus, joka kytkeytyy tiedon kritiikkiin tai tiedon luonteen hahmottamiseen tai tiedon edistämiseen tai korjaamiseen. Ja on sanottu, että jos ajatellaan maailmankuvaa tällaisena tiedollisena tai maailmaa koskevana asiana, niin tämä maailmankuva nyt mitä todennäköisimmin sisältää epätosia, perusteettomia oletuksia ja väitteitä. Ja kysymys kuuluu, että miten me suhtaudumme siihen, että maailman kuvamme on tarkkaan ottaen epätosi, tai että se ainakin sisältää epätosia lähtökohtia, epätosia käsityksiä ja uskomuksia. Ja eräs näkemys sitten tässä on se, että tieto tai maailmankuva on ikään kuin laiva, ja olemme sitten avomerellä tässä laivassa, ja kun yritämme sitten korjata laivaa, niin me emme voi ikään kuin lähteä tyhjältä pöydältä, eli purkaa koko laivaa kerralla, koska me silloin joutuisimme veden varaan, emme pystyisi hallitsemaan sitä veden tuloa sinne laivaan. Sen sijaan voimme yrittää korjata laivaa yksi lankku kerrallaan, eli poistaa yksi mätä lankku ja sitten korjata laivaa. Siinä on vaikea tietysti perustavia tärkeitä keskeisiä lankkuja poistaa, sieltä tulee paljon vettä, mutta siinä on kuitenkin toiveita, että sen veden pystyisi äyskäröimään ja ongelmat pystyisi äyskäröimään pois, jos yrittäisimme yksi kerrallaan vaihtaa niitä lankkuja. Ja tällöin sitten tiedon metafora muuttuu aika toisen tyyppiseksi. Siinä tuodaan esille tiedon korjaamiseen liittyviä asioita tai tiedon muuttamiseen, käsitysten muuttamiseen liittyviä asioita. Ja samalla sitten ikään kuin pyritään ilmaisemaan se vaikeus korjata maailmankuva. Eli maailmankuvan korjaaminen on kuin olisi laivassa avomerellä, jossa olisi vaarallista yrittää ikään kuin lähteä tyhjältä pöydältä, tai se olisi toivotonta yrittää hajottaa laiva alkutekijöihinsä. No, on luonnollisesti ajateltavissa muunkin tyyppisiä metaforia. Yksi voisi olla sellainen, jossa vedottaisiin vaikkapa evoluution. Voitaisiin ajatella tietoa ikään kuin tällaisena niin kuin evolutiivisena prosessina. Ja tieto tällöin näyttäytyisi käsityksinä, jotka muotoutuvat aikojen saatossa tietynlaisiksi voisiko sanoa, ympäristöönsä soveltumattomat tiedolliset käsitykset ovat taipuvaisia jäämään evolutiivisen valintaprosessin jalkoihin, tai evolutiivinen prosessi karsii käsityksistä huonoja ympäristöön yhteen soveltumattomia näkemyksiä. Ja sitten tieto voi jalostua aikaa myöten valintapaineen alla yhä paremmaksi ja paremmin ympäristön kanssa yhteen soveltuvaksi. Ja tämän tyyppistä ajatusta voisi pyrkiä kehittelemään. Ja itse asiassa tiedettä onkin usein kuvattu evolutiiviseksi prosessiksi, ja on merkittäviä tieteen filosofeja, jotka nimenomaan näkevät tieteiden kehityksen erääntyyppisenä evolutiivisena prosessina. Toki ei kaikki näe sitä ikään kuin jatkumona biologisen evolutiivisen prosessin kanssa, vaan yleisemmän evolutiivisen prosessin mukaisena. Ja niin edespäin, voimme tietoa ja tiedettä pyrkiä hahmottamaan hyvinkin erilaisten metaforien avulla. Erityyppiset metaforat, erityyppinen, voisiko sanoa metaforan logiikka sitten tuottaa erinäisiä näkemyksiä siitä, millainen asia tieto on tai mitä me ajattelemme tiedosta. Ja luonnollisesti on niin, että erityyppiset metaforat koskien tiedon kuvausta tuottavat sitten varsin erinäköisiä lopputuloksia, eli tieto voidaan ymmärtää joskus hyvin ahtaassa mielessä tai hyvin yksiulotteisena, mutta ehkäpä tieto on lopulta tämmöisenä keskeisenä filosofisena käsitteenä todella moniulotteinen, ja tarvitaan hyvin erityyppisiä metaforia, jotta me voisimme saada riittävän rikkaan käsityksen siitä, että mitä tieto lopulta on. Haastankin nyt sitten pohtimaan asioita metaforien avulla. Ne metaforat voivat hyvinkin sitten valaista todellisuuden luonnetta. Ne voivat auttaa ymmärtämään sitä, että miten me todellisuus hahmotetaan, ja jopa löytämään uusia asioita.